ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะฟังกันได้เช่นเคยทุกที่ทุกเวลาผ่านทางพอดแคสต์แอปพลิเคชันต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือจะไปที่ www.thaipbspodcast.com ก็ได้นะคะและนอกจากฟังตามช่องทางเหล่านี้แล้วยังสามารถรับฟังตามสถานีวิทยุที่รับสัญญาณจากเราไปถ่ายทอดให้ถึงคุณผู้ฟังกันได้เช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้เรามีเรื่องของอากาศที่เข้ากับช่วงนี้เหลือเกินที่เรามักจะหันไปถามคนข้างๆโอ้ทำไมมันร้อนอย่างนี
้ค่ะ
เนี่ยเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้ฟังว่าโอ้สถิติที่เขาทุบทำลายกันมาในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่ไปไกลขนาดไหนแล้วแต่อีกเรื่องนึงที่ร้อนไม่แพ้กันและยืดเยอะมานานหลายเดือนแล้วก็คือสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในเขตกาซานะคะ
ค่ะ
มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับตัวประกันที่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างสร้างความตกใจพอสมควร
ต้องบอกความเคลื่อนไหวครั้งนี้มาจากฝากฝั่งของกลุ่มฮามาสเองนะคะคือล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อิสราเอลแล้วก็แหล่งข่าวที่เขาใกล้ชิดกับวงในวงเจรจาในเรื่องของการหยุดยิงในกาซาเขาออกมาเปิดเผยว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยได้แจ้งกับตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งรวมไปถึงที่มีอียิปต์แล้วก็ตัวแทนจากกาตาร์ร่วมด้วยกลุ่มฮามาสบอกว่าคือตอนนี้ทางกลุ่มไม่สามารถระบุตัวแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ของตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน40คนได้ซึ่ง40คนนี้ก็คือเขาหมายถึงตัวประกันที่จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ในการเจรจาหยุดยิงระยะแรกได้คือก่อนหน้านี้ที่เรารู้กันคือเขาก็เจรจามาหลายรอบนะคะแต่ทุกๆรอบก็คือล้วนจะไม่สำเร็จเลยสักครั้งหนึ่งนะคะโดยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขนะคะว่าในช่วงของการหยุดยิง6สัปดาห์แรกที่เขาจะจัดให้มีการหยุดยิงกันถ้าเกิดว่ามันเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาจริงๆนะคะกลุ่มฮามาสต้องปล่อยตัวประกัน40คนคือ40คนนี้เขามีเงื่อนไขว่าทั้งก็คือต้องมีผู้หญิงทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่รวมไปถึงเป็นผู้ชายที่ป่วยหรือว่าเป็นชายสูงอายุให้ปล่อยออกมาเพื่อแลกกับการที่อิสราเอลเนี่ยจะปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนเลยค่ะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลแล้วก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนของการเจรจาเนี่ยอิสราเอลเองก็พยายามเหมือนขอทราบรายชื่อแล้วก็สถานะของตัวประกันที่ยังถูกคุมขังอยู่ในกาซาหลายต่อหลายครั้งแต่กลุ่มฮามาสเองก็แย้งทุกครั้งนะคะว่าจำเป็นจะต้องเกิดการหยุดยิงขึ้นก่อนจึงจะสามารถติดตามแล้วก็รวบรวมตัวประกันได้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีก็คือหลักๆที่เรารู้กันคือจะเป็นกลุ่มฮามาสเนาะแต่จริงมันยังมีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธอื่นๆที่อยู่ในข่ายของฮามาสที่เขาก็เหมือนจับตัวประกันไปไว้เหมือนกันทำให้กลุ่มฮามาสเองก็ไม่สามารถระบุได้ว่าตอนนี้ตัวประกันแต่ละคนเนี่ยอยู่จุดไหนของกาซาบ้าง
มีใครบ้างเป็นยังไงบ้างอันเนี้ย
ใช่ค่ะ
ฮามาสก็บอกว่าตอบไม่ได้ทั้งหมด
ก็คือเขาก็บอกว่าถ้าไม่หยุดยิงเขาก็ไม่สามารถออกไปตามหาตัวได้ง่ายๆประมาณนั้นนะคะซึ่งการไม่เปิดเผยข้อมูลของฝ่ายฮามาสก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ยังทำให้เกิดกระแสความกังวลว่าอาจจะมีตัวประกันเสียชีวิตมากกว่าที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ออกมาระบุนะคะว่าในบรรดาตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาคือตอนนี้เนี่ยยังหลงเหลืออยู่ในกาซาเท่าที่มีจำนวนออกมาก็คือ129คนซึ่งใน129คนนี้ก็คือเสียชีวิตไปแล้ว33คนนะคะเท่ากับว่าตอนที่เหลือตอนนี้เท่ากับที่คาดเดากันอยู่เนี่ยอาจจะมีไม่ถึง100คนขณะที่ในจำนวนตัวประกันเกือบ100คนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เราคำนวณกันเนี่ยเขาเชื่อกันว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นทหารชายของกองทัพอิสราเอลหรือว่าจะเป็นชายที่อายุคืออยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นกำลังพลสำรองของอิสราเอลได้เขาก็เลยเหมือนไม่เข้าเงื่อนไข40คนที่มีผู้หญิงด้วยไหนจะชายสูงอายุแล้วก็ชายที่ป่วยก็เลยเหมือนเป็นการลดอัตราส่วนลดเกณฑ์ตรงนั้นลงมานะคะนอกจากนี้เขาก็คาดกันว่าเหมือนฮามาสเนี่ยอาจจะ เขาเรียกว่าเป็นการเก็บตัวประกันที่เหลือเหล่านี้ที่เป็นเหมือนเป็นอาหารด้วยเป็นชายที่อายุถึงเกณฑ์ที่จะเป็นกำลังพลสำรองเนี่ยเก็บตัวประกันเหล่านี้ไว้เหมือนเป็นหมากในการเจรจาระยะหลัง
ๆ
เหมือนยิ่งพอหลังๆแล้วเนี่ยตัวประกันที่เหมือนเป็นกลุ่มเปราะบางก็ออกไปหมดแล้วหลังๆเขาจะเก็บไว้ในเจรจาข้อตกลงที่อาจจะสำคัญไปมากกว่านี้อย่างเช่นอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ระดับสูงไปจนถึงอาจจะเก็บไว้เป็นหมากในการเจรจาไปถึงขั้นในเรื่องของการยุติสงครามอย่างถาวรก็ได้นะคะ
ก็เนี่ยทำให้หลายคนกลัวว่าจริงๆแล้วตัวเลขตัวประกันที่ยังอยู่คือเท่าไหร่กันแน
่
เป็นรายได้ยังไงก็เลยยิ่งไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฮามาสเองก็ไม่แน่ใจว่านอกจากอาจจะไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันมาเปิดเผยได้จริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ดีที่บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์40คนเกณฑ์ก็จะต้องเป็นผู้หญิงเป็นชายสูงอายุเนี่ยก็มีผลกระทบกับการเจรจาส่วนหนึ่งแหละว่าจะเป็นยังไงต
่
อแต่มีอีกเรื่องนึงนะคะที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะกระทบกับการเจรจาได้เหมือนกันก็คือเรื่องการโจมตีของอิสราเอลที่ล่าสุดทำให้เรียกว่าทั้งลูกทั้งหลานเลยนะของอิสมาอิลฮานิเยห์ผู้นำฮามาสเสียชีวิตกันไปตัวเลขเยอะด้วยเน
า
ะ
เขาบอกว่าครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งล่าสุดนะคะก็คือครั้งนี้รวมทั้งลูกแล้วก็หลานของฮานิเย่เนี่ยรวมทั้งหมด7คนในคราวเดียวคือต้องบอกก่อนว่าในการเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นเสียชีวิตมาจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลคือที่เสียไปเนี่ยมีลูกชาย3คนแล้วก็หลานอีก4คนนะคะคราวเดียวกันเลยคือด้านสื่อที่เขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสเขาออกมาระบุว่าเหมือนรถยนต์ที่ลูกชายของฮานิเย่กำลังโดยสารอยู่เนี่ยถูกโจมตีในค่ายอัลชาติใกล้กับกาซาซิตี้นะคะโดยเขาบอกว่ามีรายงานว่าลูกหลานกลุ่มนี้กำลังเดินทางไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวเนื่องในวันแรกของเทศกาลอีดูฟิตรีก็คือเป็นเทศกาลเหมือนละสินอดของชาวมุสลิมเนา
ะ
แล้วก็อย่างช่วงที่ผ่านมาชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในกาซาหลายๆคนก็ต้องบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันอีดูฟิตรีครั้งแรกที่ในเป็นปีนี้เป็นปีที่เหมือนกับว่ามีแต่ความสูญเสียไม่ได้มีบรรยากาศการเฉลิมฉลองเหมือนปีที่ผ่านมาของฮานิเย่ก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันซึ่งฮานิเย่บอกว่าเขาเนี่ยทราบข่าวนี้ตอนที่กำลังเดินทางไปเยี่ยมชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บที่กำลังนำตัวไปถูกนำตัวไปรับการรักษาที่กรุงโดฮาของกาตาร์ซึ่งฮานิเย่เองก็กำลังอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะซึ่งฮานิเย่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะไม่มาเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องของกลุ่มฮามาสในการเจรจาที่มุ่งเป้าไปที่ข้อตกลงหยุดยิงคือเหมือนต่อให้เขาสูญเสียไปขนาดนี้แล้วในแง่ของการมองภาพรวมใหญ่ๆเขาเองก็จะแบบไม่ควายเขวไม่เอาเรื่องผลกระทบของตัวเองมาเป็นผลกระทบในวงกว้างนะคะซึ่งกองทัพอิสราเอลเองก็ออกมาระบุนะคะว่าบุตรชายทั้งหมดของฮานิเย่ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสมาชิกของกองกำลังในข่ายของกลุ่มฮามาสอันนี้เป็นฝั่งที่กองทัพอิสราเอลออกมาอ้างซึ่งหลายคนบอกว่าโหครั้งนี้7คนเลยนะลูกชาย3คนน่ะเป็นคนหัวเป็นพ่อเป็นแม่ก็น่าจะไม่ไหวแต่จริงต้องบอกก่อนว่าการเสียชีวิตของ7คนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่การสูญเสียสมาชิกครอบครัวครั้งแรกของฮานิเย่ในสงครามครั้งนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่ามีลูกชายคนนึงของฮานิเย่เนี่ยก็ถูกสังหารไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่พี่ชายแล้วก็หลานชายซึ่งเป็นลูกของพี่ชายนะคะถูกสังหารเมื่อเดือนตุลาคมต่อด้วยการเสียชีวิตของหลานชายของเขาที่เป็นเหมือนลูกของลูกชายเนี่ยอีกคนหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้เองแต่เหมือนทั้งหมดก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวชาวกาซาทั้งหมดก็สูญเสียเยอะพอๆกันเลยนะคะ
เป็นเรื่องที่ยังมองไม่เห็นจุดจบว่าเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อ่ะนะคะ
อ
่ะเดี๋ยวชวนคุยเรื่องร้อนๆอากาศร้อนกันบ้างที่เราเกริ่นกันไปตอนต้นแม้ว่าไม่กี่วันมานี้เฉพาะในกรุงเทพมหานครอย่างน้อยๆก็มีฝนตกลงมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังร้อนอยู
่ค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้ตอนที่ฝนยังไม่ตกเนี่ยหลายคนบอกว่าร้อนกว่านี
้นึกว่า
วัน
กำลังปลอมตัวเป็นไก่ในเตาอบเลยนะคะ
38-39องศาเซลเซียสหรือถ้าใครอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดเชื่อว่า น่าจะมีจังหวัดที่ร้อนกว่ากรุงเทพมหานครไปอีกด้วยความแห้งแล้งต่างๆแล้วแถมบางที่นี่เจอเรื่องหมอกควันควันฝุ่นพิษอะไรไปด้วยอีกนะคะแต่อย่างไรก็ดีนั่นแหละที่บอกว่าร้อนเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ร้อนแค่เราคุณผู้ฟังคือเพิ่งจะมีข้อมูลที่เปิดเผยมาโดยศูนย์ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของทางสหภาพยุโรปนะซึ่งเขาบอกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมีนาคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์คือเทียบในบรรดาอุณหภูมิในช่วงเดือนมีนาคมด้วยกันแล้วโคเปอร์นิคัสเนี่ยเก็บสถิติมาตั้งแต่นู่นประมาณปี1947ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะก็70กว่าปีแล้ว
ค่ะ
น่ะเก็บมาเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่โลกร้อนฝีมือมนุษย์ใช่ไหมก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอนีโญนั่นเองที่เราคุยกันมาตลอดว่าโอ้มันน่าจะเป็นอะไรที่มาทำให้ปีนี้และปลายปีที่ผ่านมาร้อนมากเป็นพิเศษรายงานของทางโคเปอร์นิคัสเนี่ยระบุว่าที่ร้อนไม่ใช่แค่เราบอกว่าอากาศร้อนนะน้ำในมหาสมุทรก็ร้อนแล้วร้อนแบบนี้มีนาคมไม่ใช่เดือนที่ร้อนที่สุดเดือนแรกคือนี่เป็นเดือนที่10ติดต่อกันแล้วที่ทุบสถิติความร้อนสูงสุดสำหรับในเดือนนั้นๆงงไหม
ดิฉันไม่งงก็คือ10เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ใช่
ทุกเดือนก็คือทุบสถิติตัวเองหมดเลย
ใช่ก็ย้อนไปอ่ะมีนาคมย้อนไปนั้นกุมภาพันธ์1 3 4 5 10เดือนเนี่ยทุกเดือนเกิดสถิติใหม่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนทั้งหมดและเรื่องอุณหภูมิในช่วง12เดือนที่ผ่านมาความที่มันร้อนต่อเนื่องกันมานานขนาดนี้นะคะก็เลยทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกของเราเพิ่มสูงขึ้นไป 1.58 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม นั่นคือถามว่ามีผลยังไงโอเคเราก็อาจจะเคยได้ยินกันว่าโลกร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมแล้วอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆไปถึงจุดที่ความเสียหายอาจจะย้อนกลับได้ยากอะไรอย่างนี้เนาะที่มีคำเตือนกันเรื่องของการแบบช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนอย่างหนึ่งเลยก็คืออากาศที่ร้อนแล้วน้ำในมหาสมุทรที่ร้อนเนี่ยทั้งไม่ว่าจะโดยเฉพาะฝั่งแอตแลนติกถ้าเป็นสื่อตะวันตกก็จะเน้นเรื่องนี้มันก็มีโอกาสทำให้ฤดูเฮอริเคนเนี่ยพายุรุนแรงมากขึ้นได้อันนี้ก็เป็นคำเตือนหนึ่งจากนักวิทยาศาสตร์นะคะและผู้เชี่ยวชาญบางส่วนที่ได้ศึกษารายงานชุดนี้ของทางโคเปอร์นิคัสก็เตือนว่านี่เหมือนกับโลกกำลังก้าวเข้าไปสู่ดินแดนใหม่ที่ยังไม่รู้จักมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่คือไม่ง่ายนักที่จะได้เห็นสภาวะที่โลกเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนานเป็นหลายๆเดือนแล้วก็ร้อนขึ้นอุ่นขึ้นแบบข้ามฤดูไม่สนว่าฤดูไหนก็ร้อนผิดปกติทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าอย่างช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็เป็นหน้าหนาวในซีกโลกเหนือเนาะบ้านเราคงไม่ได้หนาวอะไรหรอกแต่ว่าอย่างยุโรปแถบอเมริกาเหนือเงี้ยมันก็ควรจะหนาวกว่านี้มันก็ไม่ได้หนาวสักเท่าไหร่ร้อนกันอุ่นกันไม่แคร์ฤดูเลยว่างั้นเถอะทีนี้อย่างที่บอกคือโดยเฉพาะในแอตแลนติกก็น่ากังวลว่าพอถึงฤดูเฮอริเคนพายุจะรุนแรงขึ้นแล้วนอกจากเฮอริเคนเองเนี่ยพายุยิบย่อยต่างๆก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นในหลายพื้นที่ถ้าอย่างในสหรัฐเนี่ยก็ยกตัวอย่างได้ที่เวอร์มอนต์เองเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมหนักจริงล่าสุดเหมือนจะน้ำท่วมที่เท็กซัสด้วยนะแต่ว่าอาจจะบอกว่าเป็นผลโดยตรงกันไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ถือเป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ฟัง
อ
ุณหภูมิของอากาศในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่บอกว่าทุบสถิติเนี่ยคือ 14.14 องศาเซลเซียสอันนี้เฉลี่ยแล้วนะคะทั่วโลก ยังอุ่นกว่าสถิติเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อปี2016เดือนมีนาคมเหมือนกันตอนนั้นอ่ะก็เป็นปีที่โลกอยู่ในสภาวะเอนินโยเหมือนกันนะและเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนของน้ำแข็งก็ได้รับผลกระทบไปเหมือนกันซึ่งในช่วง10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเป็นการร้อนต่อเนื่องกันที่ยาวมากไหมก็ใช่แหละแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังบอกว่าไม่ได้แปลว่าจากนี้ต่อไปทุกๆเดือนจะต้องมาทุบสถิติความร้อนสูงสุดแบบนี้อีกแต่ว่าในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู
่
ที่จะยังทุบสถิติกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าประเมินจากข้อมูลการพยากรณ์อากาศตามฤดูกาลต่างๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มของฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะอุ่นกว่าปกติซึ่งสิ่งนี้สำหรับนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ลงอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ไขอะไรเนาะสมมติว่าสัก10ถึง20ปีข้างหน้ามันจะร้อนจนถึงขนาดที่ว่าเรามองกลับมาในปี2023เราจะบอกว่าโอ้มันเย็นนะปีนั้น
ก็คือมองกลับมาในยุคปัจจุบันก็คือจะมองว่าตอนนี้คือเย็นทั้งที่ตอนนี้เราก็ไม่ไหวกันแล้วนะคะ
ใช
่โอ้โห
ก็คือมันก็จะมีแนวโน้ม
ที่จะไม่ไหวอาจจะออกจากบ้านกันไม่ได้ด้วยซ้ำ
ใช่ไหม
เออ
มันจะเหมือนในหนังอะเนาะที่แบบเกินจะใช้ชีวิต
เหมือนเราก็ต้องเห็นควันเห็นไอความร้อนระเหยขึ้นมาจากพื้นผิวถนนตลอดเวลา
ใช่แล้วไหนจะแล้งแล้วแบบมันก็จะมีอย่างอื่นตามมาไงฝุ่นใดๆเยอะแยะนะซึ่งนั่นแหละมันก็ต้องย้อนกลับไปที่ข้อตกลงปารีสที่คุยกันมาแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่และจากข้อตกลงปารีสนี้เองก็อย่าลืมว่าเขาตกลงกันเนาะว่าควรจะตัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในปี2030แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมกับอีก 6-7 ปีที่เหลือนี้นะคะซึ่งนั่นแหละแต่ว่าถ้าไปอ้างอิงแนวความคิดหรือคำเตือนที่นักวิทยาศาสตร์บอกกันมาตลอดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกวันนี้มันร้อนขนาดนี้แล้วเราจะแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้นะก็คือไม่ใช่ว่าร้อนแล้วร้อนเลยก็ยังมีหนทางให้พยายามแก้ไขได้อยู่เพียงแต่ว่าความร่วมมือในระดับนานาชาติเนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหน
มันก็เป็นโจทย์ยากอีกค่ะคือแต่ละประเทศเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาแตกต่างกันไปคือบางประเทศอาจจะเขาเรียกว่าสภาวะทรัพยากรหลายๆอย่างอาจจะเอื้อเนาะในการที่จะช่วยให้อ่ะอย่างบางประเทศผลักดันนโยบายในเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่บางประเทศก็ดูเหมือนจะไปถึงจุดนั้นยากอยู่เหมือนกัน
ค่ะแต่ถ้าย้อนไปดูเรื่องเดือนที่แล้วอะถ้าตามข่าวจะได้ยินเรื่องปะการังฟอกขาว อะไรค่อนข้างเยอะเนา
ะ
เพราะว่าความที่มีนาคมทุบสถิติเนี่ยอุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรเฉลี่ยทั่วโลกสูงถึง 21.07 องศาเซลเซียสมันฟังดูเหมือนไม่เยอะแต่มันสูงค่ะสำหรับปะการังที่จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆนี่แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นเอามาอธิบายให้ฟังมันอาจจะมีตัวเลขเยอะเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เข้าใจว่าโอ้โหทำไมมันร้อนจังแล้วเดี๋ยวดูสถิติกันต่อเดือนนี้เดือนหน้าจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยอ่ะร้อนๆนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ประมาณนึงส่วนแถมกันอีกสักเรื่องกับเรื่องสุขภาพอย่างเรื่องของโรคที่ผู้หญิงอาจจะโชคดีหน่อยไม่เป็นโรคนี้แต่ผู้ชายเนี่ยโอ้โหต่อมลูกหมากอักเสบเอ่ยมะเร็งต่อมลูกหมากเอ่ยเยอะเหมือนกัน
เป็นโรคที่ผู้ชายหลายๆคนก็เหมือนต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมตัวรับมือเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนแต่นับต่อจากนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของวารสารทางการแพทย์อย่าง Lancet เขาก็ออกมาเปิดเผยผลของการศึกษาเป็นอิงจากการศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ก็คือผู้นักวิจัยเนี่ยเข้ามาเปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากรายใหม่ทั่วโลกเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในอีกประมาณ20ปีข้างหน้านะคะก็คือจะครอบคลุมจำนวนคนที่เยอะขึ้นไปอีกโดยทางด้านของนักวิจัยเขาบอกว่าผลการวิจัยที่เขาศึกษากันเนี่ยเขาบอกว่าจะชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 1.4 ล้านคนในปี2020ไปแตะที่ 2.9 ล้านคนในปี2040คือนับตั้งแต่ช่วงปี2020ที่ผ่านมาจนถึงปี2040นี้ก็คือจะมีกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งนักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังเขาก็บอกว่าจริงๆการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันไปเหมือนมีส่วนเชื่อมโยงกับอายุไขที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนอายุทั่วโลกด้วยคือง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าคนอายุมากขึ้นทุกคนอายุไขเยอะขึ้นจำนวนผู้ป่วยก็คือจะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองถามว่ามะเร็งต่อมลูกหมากที่เรารู้จักกันก็คือเป็นโรคมะเร็งที่แพร่หลายในเฉพาะกลุ่มผู้ชายซึ่งเขาบอกว่าคิดเป็นประมาณร้อยละ15ของมะเร็งทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยเขาบอกว่าจะพบได้บ่อยหลังผู้ชายจะอายุ50ปีไปแล้วแล้วก็จะพบถี่มากขึ้นบ่อยมากขึ้นเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกพออายุไขดีโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยจำนวนผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกันต่อๆกันไปซึ่งนักวิจัยเขาก็เน้นย้ำนะคะว่าจริงๆเรื่องของนโยบายด้านสาธารณสุขต่างๆเนี่ยเอาจริงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับในโรคมะเร็งปอดหรือว่าโรคหัวใจได้คือเหมือนโรคพวกนี้มันสามารถควบคุมได้ถ้าเกิดมีนโยบายที่ค่อนข้างดีรัดกุมแล้วก็รองรับคือเหมือนโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเขาบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเป็นอ่ะมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมก็คือเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก
ค่ะ
คืออย่างเช่นมะเร็งปอดอาจจะมีสาเหตุมาจากฝุ่นควันพิษ
ถ้าสูบบุหรี่
ใช่การสูบบุหรี่คือพวกนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนเป็นถ้าเกิดมีการควบคุมอ่ะรัฐออกนโยบายควบคุมฝุ่นหมอกควันหรือว่าพยายามทำไงก็ได้ให้คนสูบบุหรี่น้อยลงมันก็มีส่วนที่จะลดได้แต่อย่างโรคเนี้ยมันคือหลักๆ ก็คือก็มาจากในเรื่องของพันธุกรรมเหมือนกันถ้าปู่คุณเป็นพ่อคุณเป็นคุณก็อาจจะรอดยากนิดนึงรวมไปถึงแพทย์บอกว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับน้ำหนักเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เคาะนะคะว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่นอกจากนี้นักวิจัยยังบอกด้วยนะคะว่าหน่วยงานด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขต่างๆเนี่ยต้องยื่นมือเข้ามาค่ะสนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองโรคนี้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมักได้รับการวินิจฉัยช้าเกินกว่าแล้วก็จะทำให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลง
ก็กลายเป็นว่าอายุไขเยอะขึ้นโรคภัยก็เยอะขึ้นตามไปด้วยเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งจะเห็นข่าวที่เขาตั้งคำถามว่าอย่างในจีนน่ะความที่คนอายุเยอะขึ้นอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้คนสูงอายุมีเยอะขึ้นใช่ไห
ม
ทีนี้ก็เลยมีการประเมินว่าเดี๋ยวผู้สูงอายุในจีนเนี่ยแบบวัยเกษียณเนี่ยนะตัวเลขน่าจะเป็น300กว่าล้านคนรัฐบาลดูแลไหวไหม
นั่นน่ะสิ
ลองคิดดูว่าวันนี้เนี่ย300กว่าล้านคนในจีนน่ะคืออายุประมาณแบบ 50-60 ปีอีก10ปีก็คือต้องออกจากภาคแรงงานแล้วนั่นแหละในวันนั้นที่เขาออกจากภาคแรงงานไปแล้วเขาจะดูแลตัวเองยังไงสุขภาพก็เริ่มย่ำแย่แต่ว่าก็ยังไม่แย่ถึงขนาดเสียชีวิตอ่ะแต่ก็ต้องดูแลกันอย่างเงี้ย
ใช่
ไหวไหม
กับว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่าภาระที่รัฐบาลต้องหาทางแก้นะคะว่าต้องแบกรับกันอย่างยาวนานมากขึ้น
และนี่ตัวเลขนี้เท่ากับประชากรสหรัฐทั้งประเทศเลยนะคะเกือบเลยนะน่าติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้ทั้งแอปพลิเคชันพอดแคสต์ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกและ www.thaipbspodcast.com หรือสถานีวิทยุที่รับสัญญาณพอดแคสต์ของเราไปนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.